Když budete chválit, tak jsem si říkal, že to je jedna z věcí na tomhle sboru, která se mi líbí a kterou mám rád, že když tady ty tři hudebníci hrají a zpívají, takže nespívají sami, ale že zpívá i sbor. A to nevadí, že nikdy nespívají všichni, ale že vlastně zpívá celý to společenství. A to se mi na tom strašně líbí, protože jsem byl i ve společenství, kde skutečně zpívají jenom ty frontmeni. A to je takový... Není to ono prostě, takhle se mi to líbí mnohem víc. Takže... Ale samozřejmě hudebníci, děkuji, bylo to fajn. Bez vás bych to nedal já a myslím, že ani my ostatní. Díky. Tam byla jedna chvála, kde se říká, že Ježíš mě v mém pádu pozvedá. A to si myslím, že trošku navozuje to, o čem bych tady chtěl dneska mluvit. A když si sundám brýle, tak vám to i řeknu. Já jsem to tady nazval tak pracovně a pak už jsem neměl často předělat. Takže nadpis tady mám jistící prvky. A já nejdřív řeknu takový čtyři střípky a pak se z nich pokusím něco složit. Takže střípek číslo jedna, tramvaj. Nevím, jestli znáte tu skvělou zábavu v tramvaji, když stojíte a nedržíte se a jenom balancujete. Jo? A je to super do té doby, než ten řidič dupne na brzdu a vy teď v té chvíli takhle hrábnete a doufáte, že se něčeho chytíte. Že jo? Taky jsem slyšel příběh chlápka, co držel, co se chytil takhle nějakého ucha, ale ono tam nedrželo a proběhnul celou tramvaj dopředu, že jo, s tím uchem. Takže skvělá zábava až do chvíle, než potřebujete se něčeho chytit. Střípek 2. Silnice. Jedete autem po silnici a svištíte si to, že jo, pěkný rozhled. Tak na boku máte ty bílé čáry, ale ty celkem vás nezajímají, protože je vůbec nepotřebujete. Ale potom se sešeří, padne mlha, vy skoro nevidíte na krok, zpomalíte a mlha husne, takže by se dala krájet. A dost možná ještě dál. Nevidíte nic. Zapnete mlhovky. A pokud máte to štěstí, tak skutečně tam ta bílá čára nejlépe nově namalovaná je. A vy díky ní můžete pokračovat v cestě a nesjedete do Pangeitu, do Škarpy nebo Rigolu Příkopu. A pokud ta bílá čára už je ojetá, pokud už je taková vygumovaná za ty léta, tak máte velký problém se na té silnici udržet. Mně se stalo párkrát, že jsem měl zamlhy a když tam ta bílá čára byla, tak jsem sice zpomalil, ale mohl jsem pokračovat v cestě. Samozřejmě vymetl jsem pár zastávek autobusu a zase jsem se vrátil zpátky, ale jel jsem, nespadnul jsem někde ze stráně. Ale pak se mi taky stalo, že jsem jel a ta čára byla hodně světá, nebo tam nebyla vůbec. A to jste úplně ztracení. Vůbec nevíte, kde jste, když je ta hustá mlha. Vlastně nevidíte tu trávu na kraji, nevidíte, kde je prostředek. Absolutně mimo. A to byl střípek číslo 2. Střípek číslo 3, jachta. Na jachtě, jak někteří z nás víme, je to skvělý, slunce svítí, moře šumí, vítr ve vlasech, sedíte v tričku na palubě, pijete kafe, jíte sušenky disco, co jste si přivezli z domova. Za vámi v tom kokpitu, to je takový to posazení na zádi, tak na té zádi je připevněný taková podkova s lanem. A ta tam většině překáží. Když taháte lana na břeh, tak se tam do toho zamotává a prostě je to taková věc, která prostě je občas k steku. Ale je tam proto, že když by náhodou někdo neplánovaně šel do moře, tak mu máte co hodit. Takže já jsem rád, že i když jsem na lodi, než kvůli, když mám za někoho zodpovědnost, tak i když ta vesta tam pořád tak nějak trčí, tak jsem rád, že ji tam mám poblíž a že kdyby se něco stalo, takže po ní můžu sáhnout a rychleji hodit tomu dotyčnému. Protože taková ta kávová idylka se může velice rychle změnit v nějaký horor a na moři to bývá velice rychlý, ta změna počasí, takže z té letní pohody přijde bouře během chvilky a proto jsou na lodi další záchranné prostředky, a všichni mají to společného. Většinu té doby vám překáží. Máte tam objemné vesty, máte tam světlice, které nikdy jste nepoužili, ale jsou tam. Střípek číslo 4 se jmenuje Schodiště. Párkrát do roka jsme vždycky pořádali u nás na zámku posezení pro důchodce. A tam do sálu vede takové dlouhé schodiště, asi ho kdysi ještě vybudovali v akci Z, ale už nepřidělali madla tenkrát. No my jsme to tak nějak opravili, ale madla jsme tam taky nedali. A táta mi občas říkával, hele, měli bychom dát tam ty madla. A tak nějak se mi do toho nechtělo a ani jsem to nepovažoval za tak důležitý. A až když jsem potom viděl, jak ty staří lidé šplhají do těch schodů a nemějí se čeho chytit, jak se různě podpírají. A to ještě nebylo to nejhorší, ale oni potom někdy zavrávali na tom posledním schodu a se modlíte, aby nespadli úplně dolů. Tak jsme tam ty madla přidělali a to byl to úplný rozdíl, že ty lidi mnohem jako s větší jistotou i ty starší stoupali nahoru a ono někdy těžší i dolů, že? Takže i dolů využívali to madlo a bylo vidět, jak to mnohým skutečně pomohlo a že to bylo mnohem, mnohem bezpečnější. My, co zatím bereme schody po třech, tak nějak k nám to nedochází, ale viděl jsem, že skutečně to bylo potřeba. Takže já už jsem naznačil, co ty všechny čtyři střípky, ta tramvaj, auto v mlze, plavba na lodi a schodiště, co má společného to madlo, ta bílá čára, záchranné prostředky nebo madlo na schodišti. Je mi jasný, že vám to došlo, co mají společného. Společného mají to, že to většinu času nepotřebujeme. A společně mají to, že nám to překáží, zabírá místo. A víme, že když jde do tujího, že nám to nakonec pomůže. Že nám to pomůže, nás to dokonce zachrání před tím nejhorším. A já rád hledám nějaké analogie a tohle byly přesně ty příklady, které jsem si uvědomil, že platí i v životě, ať už duchovním nebo osobním. A že to je taky jako v té mlze, jako v té tramvaji. Nebo se dostaneme do situace, že někde šplháme a zůstane nám ten kus skály v ruce a my padáme a v té chvíli vlastně jedno, co bylo předtím, je jedno, co máme v plánu do budoucna. V té chvíli nás zajímá jenom, jestli se budeme mít čeho chytit, jestli nás něco zastaví, jestli tam máme někde ten jistící bod. V té chvíli jenom o to vlastně tu situaci přežít a zvládnout. A v té chvíli, když se to stane, tak už to ani tak není závislý na nás. Už to závisí na tom, jestli skutečně tam někdo zatloukl tu skobu, přidělal to madlo nebo namaloval tu čáru. A i když, jak jsem říkal, se to nestává často, tak prostě vím, že ten záchytný bod, že to lano potřebujeme. A taky si uvědomuji, že jak to nepotřebujeme často, tak je to tak nějak v pozadí, trošku na to zapomínáme, fungujeme tak nějak, jak umíme, jak nám okolnosti dovolí. A když se dlouho nic neděje, tak nějak jsme ukolíbáni, že vlastně všechno v pohodě, nějak to běží a nějak tak nemyslíme na to, co by se stalo, kdyby šlápnul hodně vedle, kdyby se stalo něco hodně, hodně vážného. Všichni si tak nějak přejeme, aby to bylo jednodušší, ale ne vždycky to tak je. To, že potřebujeme nějakou boží pomoc v krizových situacích, to není nic nového. Tak to bylo, tak to je a věřím, že to tak i bude. A tak jako ji potřebujeme my, tak ji potřebovali lidi dávno před námi. Já jsem zapátral ve starém zákoně a nemusel jsem moc pátrat, přiznám. Napadly mě osoby, který bych chtěl zmínit. A uvodím to tím, co říká kazatel v první kapitole. Ten říká, co se dálo, bude se dít zase. a co se dělalo, bude se znovu dělat. Pod sluncem není nic nového. To je zajímavé, že někdy si myslíme, že jsme vymysleli kolo, nebo že jsme objevili Ameriku, ale není to nic nového. To, co lidi dělají, dělávali v minulosti a dělají i teď. Nic nového pod sluncem. Takže i ty lidi v minulosti potřebovali nějaký záchytný bod a buď ho měli nebo neměli. A taky podle toho dopadli. A někteří z nich se dokázali poučit, dokázali přijmout to varování a někteří ne. To, že Bůh umí napomenout, to víme. A že má někdy poměrně specifické způsoby, to si můžeme přečíst v Starém zákoně. Ještě vteřinku. Jako prvního jsem se tady napsal David a odloudění manželky. Král David je postava, která v Bibli zabírá hodně stránek, je tam hodně příběhů. Byl to král Izraele, Bohem vyvolený, pomazaný, požehnaný, který sehrál zásadní roli v historii Božího lidu. A je s ním spojeno mnoho příběhů, mnohé jsou pro nás inspirací, vzorem, mnohé nám dodávají odvahu. Ale jsou tam taky příběhy, které by si za rámeček nedal David a ani my, ani nikdo další. A jedním z těch příběhů je ten příběh, kdy David svému poddanému v podstatě svedl manželku, měl s ní dítě a pak nechal toho jejího manžela schválně zabít v boji. A to se přiznám, že to bych od takového hrdiny a Božího muže nečekal. Ale bohužel takový jsme my lidi. Já kousek toho příběhu přečtu. Je to 2. Samuelova 11. kapitola. Jedenáctá kapitola, 1. až 5. Pak je to 14 až 17, 26 až 27. Také na přeskáčku, já jsem to trošku zkrátil. Takže 1. Samuelova 11:1-5. Hospodin poslal k Davidovi Nátana, to byl prorok. Ten k němu přišel a řekl mu: v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. 2. Samuelova 11:1-5. Možná jsem se napsal špatně verše. Nevadí, tak zapomeňme odkazy a to slovo, co říkám, je to slovo, co chci říct, takže na odkaz nehleďme. Musíte mě poslouchat, bohužel. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. A to já chci přečíst. Věřte mi, že to chci přečíst. Je to dlouhý příběh, já jsem ho uvedl, abyste viděl, o co jde, tak já jsem ten příběh shrnul do toho, že David odloudil manželku svýmu bližnímu, městní dítě a nechal ho, úkladně ho poslal do boje někam do předních řad, aby ho tam prostě odkrouhli, pojistil si to tam u toho svého vedoucího. A potom, co se tohle všechno stalo, tak Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravů a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živili ji, rostla u něho spolu s jeho syny. Jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít si nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby ji připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravili muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náramně hněvem. Spravedlivý hněv, že? Řekl Nátanovi: jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A za chvilku Nátan mu odvětil: ten muž si ty. Pro mě je to teda docela silný příběh, silný kafe. A to z obou stran, ze strany Nátana i Davida. A po chvíli ještě to pokračuje. A ten Nátan říká Davidovi: Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si Chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlost tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. Ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. A David Dátanovi řekl, zřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, tyž Hospodin tvůj hřích sňal, nezemřeš. Takže v tom příběhu Bůh poslal za Davidem proroka Nátana, aby ho konfrontoval s tím, co David udělal. A stalo se něco, co není úplně běžný, a to je, že král jako nejvyšší šéf po tom všem, co provedl, uznal svůj prohřešek. A Nátan byl tím posledním záchranným prostředkem, který Bůh Davidovi poslal. Takže Nátan měl tu odvahu, aby přišel za Davidem a řekl mu, ten muž si ty, ten muž, který tohle udělal, tak to si udělal ty. A Nátan mu připomněl, že sešel z cesty, že překročil tu linii a že má velký problém. A jak s tím David naloží, to bylo na něm. V podstatě jako král mohl cokoliv. Mohl toho nepohodlného proroka někam uklidit, nechat ho setnout. To se stávalo poměrně často, ne? Mohl to zamést pod koberec a dělat, že se nic neděje. Ale on se k tomu svýmu hříchu přiznal a litoval toho. Takže pro nás je to v tomhle příběhu varováním nedělat nějaké věci jako David. A zároveň je to, ten konec je pro nás vzorem v tom, že se přes to, co spáchal, tomu přiznal a vyznal to. A zároveň je pro nás vzorem i ten prorok Nátan, který měl tu odvahu přijít a na rovinu to říct. Myslím, že to neměl jednoduchý, protože podle mě riskoval. Oni ty králové byli poměrně prchliví, oni jsou poměrně sebevědomí a málo kdy si do toho chtějí nechat mluvit, ale Nátan to risknul a tak splnil tu svoji roli a myslím si, že toho Davida zachránil. Kdo ví, jak by se ubíral další Davidovo cesty, kdyby si to neuvědomil, kdyby to nevyznal a nevrátil se k Bohu. Takže Nátan byl ten záchranný prostředek poslaný k Davidovi. Jiná biblická postava, stejně známá jako David, a to je Jonáš. Jonáš byl zajímavým způsobem postrčen tam, kde by měl být. Bůh ho poměrně originálně usměrnil, že Jonáš jak prchal, tak to dopadlo tak, že jestli můžu říct, že ho Bůh nechal hodit do moře, ale prostě se to tak vyměnilo, že ty námořníci naházeli do moře s vírou, že to nějak dopadne. Ten příběh číst nebudu, protože ho znáte, ale i nakonec i ten Jonáš, i když původně uprchlík před Boží vůlí, tak nakonec to Ninive prošel a ohlásil, co ohlásit měl a tím vlastně zachránil tisíce životů v tom Ninive. Bylo to poměrně velké město. Ale udělal to až potom, co ho Bůh důrazně upozornil, kde má být, kde je jeho místo. A jako třetí příběh ze Starého zákona jsem si vybral Bileáma. Bileám byl prorok, za kterým přišli poslové moábského krále Baláka. Tak možná ty jména se trošku pletou a Bileám je ten prorok a Balák je ten moábský král pohanský. A přišli za tím prorokem Bileámem, aby šel s nimi a aby proklel izraelský národ, ze kterého ty moábci měli strach. A tomu proroku Bileámovi za to slíbili velkou odměnu. On si teda chvíli bránil, říkal, že ne, že nepůjde. Taky Bůh mu řekl, že nemá chodit. A nakonec ty poslové přišli zase a nabídli mu strašný ranec a on tedy jako pořád se mu nechtělo a nakonec se to zaonačilo tak, že vyrazil, ale Bohu se to evidentně nelíbilo. A je o tom psáno v numeri 22. kapitola, teď doufám, že to už mám správně. Numeri 22, 11 až 15, tak budu doufat, že to mám OK. A tam se píše, hle z Egypta vyšel lid a pokryl povrch země. Pojď nyní a zatrať mě, snad ho v boji přemohu a vyženu ho. Bůh však Bileámovi poručil, tomu prorokovi, nepůjdeš s nimi a neprokleš ten lid, neboť je požehnaný. Ráno Bileám stal a řekl Balákovým velmužům, jděte do své země, Hospodin odmítl pustit mě s vámi. Moabští velmožové se vydali na cestu, přišli k Balákovi a řekli, Bileám odmítl s námi jít. Balák tedy poslal znovu velmože ve větším počtu a váženější než předchozí. Pokračuje a Bileám teda nakonec vyrazil a to je ten příběh, jak na cestě se mu do cesty se mu třikrát postaví boží posel a ta oslice, která ho nese na zádech, se třikrát tomu božímu poslu s tím mečem vyhnula a zachránila toho Bileáma. A nakonec na něj musela i ta oslice promluvit, aby ten prorok prohlédl. A to pokročilo právě v tom numeri 22. kapitola 31 a 34. I sněl Hospodin clonu z Bileámových očí a on spatřil Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce. Poklonil se a padl na tvář. Hospodinův posel mu řekl, proč jsi svou oslice už třikrát byl? Hle, to já jsem vyšel jako tvůj protivník, protože mám tu cestu za pochybenou. Oslice mě spatřila a vyhnula se mi, teď už po třetí. Kdyby se mi nevyhnula, byl bych tě věru zabil a ji nechal naživu. Bileám odpověděl Hospodinovu poslu. Zhřešil jsem. Nevěděl jsem, že ty ses mi postavil do cesty, avšak jestliže se ti to nelíbí, vrátím se zpátky. A tady právě vidím tu podobnost mezi tím Davidovým příběhem a mezi tím příběhem Bileámovým. A to je to, že po tom všem, co se seběhlo, řekli, zhřešil jsem proti Hospodinu. Oba dva poznali, že jsou jinde, než měli být a oba dva to napomenutí přijali. Stejně tak to udělal Jonáš. Všichni měli víru v boží milost. A v té chvíli, kdy se dostali do potíží, tak je to zachránilo. Oni měli ten pevný bod v Bohu, jako ten horolezec má ten pevný bod na skále a je k němu chycený tím lanem a tou karabinou. A oni měli takovou tu svoji karabinu víry, kterou byli chycený k Bohu a i když padli, tak nepadli na dno, ale zastavili se ještě ve chvíli, kdy byli schopni říct, zhřešil jsem. Proto nepadli na dno, ale chytli se a mohli pokračovat dál a mohli dokončit to, co pro ně Bůh připravil. Věřím tomu, že určitě měli nějaký šrámy. Člověk, když padne, tak se někde odře, někde se natluče, ale to není fatální. Důležité je, jestli se člověk potom může zvednout a jít dál. A Bůh je ten, který nám nabízí pomoc, který nám hází ten záchranný kruh, který vypouští tu světlici jako varování, který za námi pošle někoho, když směřujeme tam, kam nemáme. A Bůh je ten, který obrazně řečeno maluje ty čáry podél cesty, abychom věděli, kudy bychom se měli ubírat, abychom nesjeli ze stráně, když se nějak dostaneme do mlhy a ztratíme přehled o tom, kde jsme. A nemusí na nás promluvit osel jako ve Starém zákoně. Může nás napomenout bratr, sestra. Může to být verz Bible, i to může být Boží upozornění a důvod k zamyšlení, jestli jsme tam, kde máme být. A v knize Přísloví se píše, je to 5.23, nedbal na pominutí, proto zemře. Naštěstí se dál píše, 10.17, ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, když to, kdo si domluv nevšímá, zavádí na cestí. To čtu mnohem raději tohle. Takže zkontrolujme si naše jištění, jestli máme v Bohu ten pevný bod, zkontrolujme si, kam jsme chyceni, kde, kdybychom šlápli vedle, tak jestli je ta skoba zatlučená do skály, jestli tu skobu máme dost blízko, abych nepadal moc hluboko. Ta skoba není zárukem, že nespadnu, ale ta skoba je na nějakém lanu a to lano nám dává svobodu žít, rozhodovat se sami, pohybovat se, hledat si kudy půjdu, ale zároveň nás jistí. Takže ta skoba není zárukou, že se neušpíníme, že se neodřeme, že se neporaníme. Ale je to jištění, které nás chrání od toho pádu definitivního, ze kterého bychom už se nemuseli zvednout. Archimedes kdysi řekl, víte, co myslím, Tomáši? Dejte mi pevný bod a já pohnu zemí. Já bych to trošku parafrázoval, že Bůh nám dal pevný bod, abychom mohli pohnout naším životem. A dal nám pevný bod, abychom měli jistotu, že ten náš proměněný život vydrží a že se vyškrabeme až na vrchol. Amen.